Noong 2018, ay isang panaghoy ng isang nag-aalalang ina ang dininig ng langit. Sa loob kasi ng halos 5 araw na paghahanap sa nawawalang anak, ay bumuhos ang malakas na ulan sa Bulacan na siyang naging dahilan sa paglutang ng isang katawan nang wala ng buhay na dalaga. Ang biktima ay nasa kalunos-lunos na kalagayan at baka sa mura nitong katawan ang hirap at sakit na pinagdaanan sa mga walang pusong gumawa noon sa kanya. Samahan niyo po akong balikan ang kaso ng pagkamatay ng 15 anyos pa lamang na dalagita na si Angelica Kalimlim. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. August 12, 2018 ay magdamag na bumuhos ang malakas na ulan na siyang naging dahilan sa pagtaas ng tubig sa mga kanal at ilog sa Bulacan. Umaga ng August 13, 2018 ay nagkagulo ang mga residente ng Barangay Dampol 1 sa Pulilan, Bulacan dahil sa katawan ng di pa nakikilalang biktima ang lumutang sa isang ilog doon. Nang magtungo ang mga membro ng Pulilan Police at Crime Investigator, ay nakilala ang biktima na ang 15 anyos na dalagitang si Angelica Kalimlim o Angels na residente din ng lugar. Ayon sa ina, ay huli nilang nakitang buhay si Angel noong August 7, 2018. Nagpaalam umano ito sa kanya na may bibilhin lamang sa tindahan. Hindi niya umano ito pinayagan dahil sa gabi na at madilim na sa labas. Subalit may katigasan ng ulo ang anak at umalis pa rin ito. Lumalim na ang gabi hanggang sa nakatulog na siya at magising kinaumagahan ay hindi na umuwi ang anak na si Angel. Sa pag-aalala ay sinimulan niya itong hanapin. Nagtanong-tanong siya sa mga kakilala at mga kaibigan nito. Subalit wala sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ito. Hanggang sa makatanggap na lamang siya ng balita tungkol sa natagpuang katawan. Nang una niya itong makita ay naniwala siya na hindi ito ang nawawalang anak. Subalit nang iahon ito ng mga imbestigador at tuluyan niyang makita ang mukha ng biktima, ay positibo niyang kinilala na ito na nga ang nawawala niyang anak na si Angelica. Si Angelica ay pangalawaslong magkakapatid. Ang panganay na babae ay namamasukan na para makatulong sa pamilya. Bata pa lang si Angelica ay mulat na ito sa hirap ng kanilang buhay na siyang naging dahilan kaya naman hindi na rin ito nakapag-aral. Sa murang edad ay maaasahan na ito sa lahat ng gawaing bahay at pag-aalaga sa nakababatang kapatid. Masipag ito, yun nga lang aminado ang kanyang ina na may katigasan ng ulo ang anak na babae. Ayon sa ina ni Angel ay napansin niya na may kausap ang anak sa cellphone at may kachat bago ito umalis ng bahay. Dahil dito ay naging palaisipan sa mga pulis kung nasaan ang cellphone na nawawala ng biktima. Malakas kasi ang kanilang paniniwala na naglalaman ito ng lead kung ano ba ang nangyari kay Angelica noong gabi ng August 7, 2018 at kung sino ang huling tao na nakasama nito. Nahirapan ang mga imbestigador sa kaso ni Angelica dahil sa walang CCTV sa lugar. Nang puntahan nila ang tindahan kung saan ito bumili ng candy, ay napag-alaman nila na tumawid umano ito sa kalsada mula roon. Dahil sa may naghihintay ditong dalawang lalaki, nakasama nitong naglakad palayo. Hindi naman namukhaan ng witness ang mga lalaki dahil sa madilim sa bahagi na iyon ng kalsada. Nagkaroon ng lead ang kapulisan nang lumapit sa kanilang tanggap.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ng isang ginang. Dala-dala nito ang isang cellphone na pagmamay-ari umano ni Angel. Ayon dito, ay isinanla sa kanya ang nasabing cellphone sa halagang 700 pesos lamang ng lalaking tinawag nitong alias Liit noong August 8, 2018.
mayroong asset na nagturo sa atin yung cellphone ng biktima na isinadla sa isang tao doon din sa lugar. Pinakita sa kapatid at sa nanay, positively in-identify niya na yun ang cellphone ng kanyang anak. At yung tao naman na pinagsadla at sinabi sa atin yung nagsadla.
Agad na hinanap ng mga pulis ang person of interest, ang 16 anyos pa lamang na binatilyong si alias Liit na siyang itinurong nagsangla ng cellphone ng biktima. Nang makita nito ang cellphone, ay agad rin itong umamin sa naging partisipasyon sa pagkamatay ni Angelica Kalimlim. Ayon sa kanya ay nagiinuman sila ng 22 years old na si Melvin Altobar noong August 7, 2018 ng gabi.
Pumunta pa po sa amin yan. Nagaya pa po mag-inom. Tapos si po, naka-online yan. Tapos nung nakaraan pa po ako na ayaw minom, sinama ko po mag-inom. Ako po, inom lang po talaga. Dinala ko po sa may bahay namin. Nag-inom po kami. Kami punta doon.
Habang lumalalim ang gabi, ay naging makulit na si Altobar. At may mga pagkakataon na hinahawakan nito ang dalaga sa masiselan nitong katawan. Nang manlaban nito ay dito na ito sinakal ni Altobar hanggang sa mawalan ito ng malay. Ayon sa kanya ay dito na nila pinagsamantalahan ng biktima at nang matapos ay pinagsasaksak na ito ni Altobar bago nila ito itinapon sa imbornal sa barangay Dampul.
Ayan ang pulilan ay nagkaroon sila ng inuman kung saan na humantong na nakaubusan sila ng dalawang bote. Nag-attempt na gasain yung biktima. Nag-resist, nalaban siya at doon na siya sinakal. Hindi pa sila na satisfied, pinagsasaksak pa nila.
Dahil dito ay inaresto ng kapulisan ang itinuro nitong suspect na si Melvin Altobar. Noong una ay tumanggi pa ito subalit kalaunan ay umamin na din at sinabing dala umano iyon ng pagkalasing.
Sobra po akong kasalasing. Sobra po akong kasalasing. Kaya po namin nagawa. Sinyal po ng kasama. Kaya po, ginahasa po.
Sa pagkakahuli at pag-amin ng dalawang suspect, ay ikinonsider ng close ang kaso ng pagkamatay ni Angelica Kalimlim. Si Altobar ay sinampahan ng kasong panggagahasa, pagpatay at pagnanakaw sa Prosecutor's Office ng Bulacan at kasalukuyang pinagbabayaran ng kanyang ginawang kasalanan. Ang minor de edad naman na si alias Liit, kahit pa nga minor de edad pa lamang, ay ikinonsidera nila na ito ay nasa discernment age na o nasa tama ng edad para harapin ang kanyang ginawang kasalanan. Ito ay pansamantala nilang inilagay sa pangangalaga ng DSWD, subalit kakaharapin pa rin ito ang ginawang kasalanan sa pagtungtong ng tamang edad. Si Angelica Kalimlim ay isa lamang sa mga dalagang naging biktima ng karahasan sa ating bansa. Kaya naman lagi tayong makikinig sa mga payo ng ating mga magulang dahil alam nila kung ano ang makakabuti at iwasan na ang paglabas ng bahay ng gabi lalo na kung walang kasama at hindi naman mahalaga ang pupuntahan. Maiwasan na ang mga ganitong pangyayari. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.